Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. AQSh O'zbekiston fuqarolari uchun viza nazoratini kuchaytirishni talab qildi. O'zbekiston Qo'shtepa kanali yuzasidan Taliban bilan muzokara o'tkazishi bildirildi. Hamas Isroilni G'azodagi kasalxonaga hujum qilganlikda aybladi. O'zbekiston G'azodagi kasalxonaga hujumning xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deb baholadi. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng Biden ishtirokida o'tadigan sammitni bekor qildi. Rossiyada Ukrainaga moyillik bildirgan 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Yevropa ittifoqi va tashkilotga a'zo ayrim davlatlardan O'zbekiston va Tojikistondan Amerikaga borayotgan yo'lovchilarga tranzit vizasini joriy etishni so'ramoqda. Bloomberg agentligining xabar berishicha, bu ikki davlat fuqarolariga nisbatan viza rejimining qat'iylashtirilishidan maqsad ehtimoli terrorchilarning AQShga kirishini oldini olishga qaratilgan. Xabarda aytilishicha, qator o'zbekistonlik IShIDga aloqador kontrabandachi vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani aniqlangandan so'ng Washington Yevropa ittifoqiga mana shunday iltimos bilan murojaat qilgan. Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali yuzasidan muzokaralar o'tkazish uchun O'zbekistonda hukumat delegatsiyasi tuzilmoqda va yil oxirigacha Taliban hukumati rasmiylari bilan uchrashadi. Bu vaqtda Gazeta.uz Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovga tayangan holda xabar berdi. Qosimov mazkur kanalning qurilishi Amudaryodagi suv hajmining ozayishiga sabab bo'lishini ta'kidlagan va borsak bu masalani albatta ko'taramiz. Hozir qachon borish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ularga xatlar yuborilgan, tashrif 1-1.5 oy ichida bo'lib qoladi deb aytgan. Hamas G'azodagi Al-Ahli kasalxonasiga Isroil armiyasi havodan zarba bergani haqida bildirdi. Hamas Telegram kanalida ma'lum qilinishicha 600 kishi o'lgan va 900 kishi yaralangan. Kasalxonada bemorlar va yaralanganlardan tashqari uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan odamlar ham yashagan. Al Jazeera telekanali kamida 500 kishi o'lgani haqida xabar berdi. Isroil armiyasi bu xabarni rad etdi va kasalxonaga hujumda Islom jihodi guruhini aybladi. Isroil razvedkasiga tayanib tarqatilgan xabarda aytilishicha, jihodchilar mo'ljalni noto'g'ri olgan oqibatda raketa kasalxonaga kelib tushgan. Bu vaqtda Isroil hududiga kasalxonaga yaqin joyda turli zarbalar berilayotgan edi. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bizning bolalarimizni ayovsiz o'ldirganlar o'z bolalarini ham o'ldirmoqda deb yozdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi G'azodagi Al-Ahli kasalxonasiga qilingan hujum yuzasidan bayonot berdi. G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab inson halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning buzilishi deb hisoblaymiz. Vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan holda mojaro tomonlarini zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't ochishdan tiyilishga chaqiramiz deyiladi bayonotda. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng 18 oktyabrda AQSh prezidenti Jo Bayden ishtirokida o'tadigan 4 tomonlama sammitni bekor qildi. Bu vaqtda Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman As-Safadiyga tayangan holda Al Jazeera xabar berdi. Avvalroq Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos ham sammitga borishdan bosh tortgan edi. Times of Israel gazetasining yozishicha, Abbos bunday qarorni G'azodagi kasalxonaga raketa otilgani ortidan qabul qilgan. Bayden va Abbosdan tashqari sammitda Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi va Iordaniya qiroli Abdulloh II ishtirok etishi kutilayotgan edi. Xabarda aytilishicha, sammit Falastin, AQSh va Misr bilan maslahatlashuvlardan so'ng bekor qilingan. Oq uy ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Xabarovsk o'lkasida Ukrainaga moyillik bildirgani uchun 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi deb xabar berdi Mediazona. Solnichniy posyolkasida yashovchi Valeriy Zaysov 18 yoshli tanishi Nikita Turlayev bilan birgalikda hibsga olingan. Turlayev Komsomolsk Amur shahrida istiqomat qilgan. Bu ikki o'smir Molotov kokteyllari va boshqa portlovchi moslamalarni yasashni o'rganganlikda ayblanmoqda. Zaytsevning sinfdoshlari bu ayblovlarga ishonmasliklarini va Ukraina urushiga qarshi fikr bildirib, bu mamlakatni qo'llab-quvvatlab kelganini aytmoqdalar. Qator Telegram kanallarining yozishicha, Zaytsev sil kasalligining yopiq turi bilan og'rigan, uni bolalar kasalxonasida muolaja olayotgan paytda ushlashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
G'azodagi Al-Ahli shifoxonasida yuzlab insonning o'limiga sabab bo'lgan portlash fonida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Isroilga yetib bordi. Hamas va Isroil shifoxonadagi portlashda bir-birini ayblamoqda. Hamas Telegram kanalida ma'lum qilinishicha, hodisada 600 kishi o'lgan va 900 odam yaralangan. Kasalxonada bemorlar va yaralanganlardan tashqari uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan falastinliklar ham yashiringan edi.
Kasalxona nishonga olinishidan oldin hech qanday ogohlantirish bo'lmagan. Bu yerda 3000 ga yaqin odam boshpana topgan edi. Biz shifoxonada hech qanday ogohlantirishsiz ishlayotganimizda soat 18:30 lar atrofida shifoxona o'qqa tutildi. Biz bu nima ekanligini bilmaymiz, lekin bo'laklarga bo'lingan bolalarni ko'rib, u nimaga qodir ekanini bilib oldik.
Al Jazeera telekanali kamida 500 kishi halok bo'lganini aytmoqda. Isroil armiyasi portlashda Islomiy jihod guruhini ayblab chiqdi. Isroil razvedkasiga tayanib tarqatilgan xabarda aytilishicha, jihodchilar mo'ljalni noto'g'ri olgan oqibatda raketa kasalxonaga kelib tushgan.
I can confirm that an analysis of the
tasdiqlashim mumkinki, Isroil mudofa armiyasining operatsion tizimlari tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, G'azoda terrorchilar tomonidan otilgan raketalar urilgan vaqtda G'azodagi Al-Ahli kasalxonasi yaqinidan o'tgan. Bizning qo'limizda bo'lgan bir necha manbalardan olingan razvedka ma'lumotiga ko'ra, G'azodagi kasalxonaga uchirilgan muvaffaqiyatsiz raketa uchun Islomiy jihod mas'uldir. Takror aytamanki, bu G'azodagi kasalxonada begunohlarni o'ldirgan Islomiy jihodning mas'uliyati.
Ammo Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Riyod Mansur buni rad etdi.
It is a lie and
bu yolg'on va ular Isroil armiyasining matbuot kotibi taxminan bir hafta oldin shifoxonalarni evakuatsiya qilish haqida bayonot bergan. Kasalxonalar nishon.
The hospitals are target.
Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa X yoki Twitter tarmog'ida bizning bolalarimizni ayovsiz o'ldirganlar o'z bolalarini ham o'ldirmoqda deb yozdi. Netanyahuning maslahatchisi Mark Regev BBC'ga bergan intervyusida Hamas otayotgan raketalarning 3dan 1 qismi Isroil hududiga yetib bormasdan G'azoda portlayotganini aytdi. Ayni paytda dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Ummonda namoyishchilar Isroil elchixonasi binosiga bostirib kirish ko'ringan. Istanbulda esa Isroil konsulxonasiga bostirib kirmoqchi bo'lgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Iordaniyaning Irbit shahrida ham bir necha ming kishi Isroilga qarshi namoyishga chiqdi. Reuters agentligining bildirishicha Falastin muxtoriyati politsiyasi va norozilar o'rtasida ham to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus, Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Iordaniya qiroli Abdulloh II, shuningdek Saudiya Arabistoni hodisani qoraladi.
Bugun tunda G'azo shahridagi Al-Ahli Arab kasalxonasida yuzlab odamlar, shu jumladan kasalxona va uning atrofida boshpana izlagan bemorlar, tibbiyot xodimlari va oilalardagi ommaviy ish tashlashda dahshatli tarzda halok bo'ldi. Yana bir bor eng zaif. Bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Kasalxonalar muqaddasdir va ular har qanday holatda ham himoya qilinishi kerak. Biz bu qirg'inning to'liq ko'lamini hali bilmaymiz, ammo aniq narsa shundaki, zo'ravonlik va qotillik bir vaqtning o'zida to'xtatilishi kerak.
Rossiya va Birlashgan Arab Amirliklari 18 oktyabr kuni BMT xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazishni taklif qildi. Iordaniya hodisa ortidan 18 oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ishtirokida o'tadigan 4 tomonlama sammitni bekor qildi. Avvalroq Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos ham sammitga borishdan bosh tortgan edi. Bayden va Abbosdan tashqari sammitda Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi va Iordaniya qiroli Abdulloh II ham ishtirok etishi kutilayotgan edi. Xabarda aytilishicha sammit Falastin, Qo'shma Shtatlar hamda Misr bilan maslahatlashuvlar ortidan bekor qilingan. Oq uy ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Prezident Bayden Tel-Avivda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Avvalroq Isroilning G'azoda rejalagan qurilikdan amaliyoti Baydenning tashrifi munosabati bilan qoldirilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi.
G'azodagi shifoxonada kecha sodir bo'lgan portlashdan chuqur qayg'u va g'azabdaman. Ko'rganlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, buni boshqa bir guruh amalga oshirgan. Bu siz emassiz, ammo bunga ishonmayotganlar ko'p. Shuning uchun hali oldinda ish ko'p.
Hamasning 7 oktyabrda Isroilga qilgan hujumi Isroilning oxirgi 50 yilda birinchi marta urush holati e'lon qilishiga sabab bo'lgan. Hujumda mingdan ortiq isroillik o'lgan, o'nlab isroillik garovga olingan. Isroil bunga javoban Hamas nazoratidagi G'azoni raketalardan hujumga tutishni boshladi. Mintaqada yangidan boshlanib ketgan urushda hozirgacha minglab odam qurbon bo'ldi. 100 minglab falastinlik uylarini tashlab chiqdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Mirziyoyev Xitoyda, bir makon bir yo'l nima? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir makon bir yo'l tashabbusining 10 yillik yubiley sammitida ishtirok etish uchun Xitoyga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev 17 oktyabr kuni Pekinda Xitoy rahbari Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, ikki davlat rahbarlari o'zaro strategik sheriklikni rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. O'zbek tomoniga ko'ra, prezident Mirziyoyev yagona Xitoy siyosati hamda 3 yovuz kuchga qarshi kurashish borasidagi pozitsiya o'zgarmas ekanini tasdiqlagan va Xitoy rahbarini tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif etgan. 10 yil avval bir makon va yo'l tashabbusi boshlanganidan beri ba'zi davlatlar qarzga botib qolgani haqida tanqidlarga qaramay, Xitoy rahbari Si Szinpin ushbu tashabbusni tashqi siyosat muvaffaqiyati, muqobil rivojlanish modeli sifatida ko'rsatishi kutilmoqda. 3-chi bir makon bir yo'l forumi 17 oktyabrda boshlanadi va unda butun dunyodan vakillar ishtirok etadi. Bu Si Szinpinning birinchi yirik tashqi siyosiy tashabbusining 10 yilligidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Singapurdagi Rajaratnam xalqaro tadqiqotlar maktabi katta ilmiy xodimi Raffaello Pantucci. Har kim asosan individual loyihalarga e'tibor qaratadi, lekin bu tashabbus Xitoyning dunyo bilan qanday aloqada bo'lish borasidagi qarashlarini ifodalaydi va Pekin bu g'oyani nishonlashni istaydi. Si Szinpin Xitoy rahbari bo'lganidan ko'p o'tmay, rasman 2013 yilda uning Qozog'iston va Indoneziyadagi chiqishidan so'ng boshlangan ushbu tashabbus doirasida portlar, elektr stantsiyalari, temir yo'llar, avtomobil yo'llari va boshqa infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, o'nlab mamlakatlarga yuzlab milliard dollar sarmoya kiritish ko'zda tutilgan edi. Shunday bo'ldi ham. 2019 yildan beri ilk marta o'tadigan bir makon bir yo'l forumi oldidan Xitoy hukumati barqaror rivojlanish modeli sifatida ushbu dastur yutuqlarini maqtab, uni g'arbga muqobil yo'l sifatida ko'rsatmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligining xalqaro iqtisodiy masalalar bo'yicha direktori Li Kesin 10 oktyabr kuni jurnalistlarga bir makon bir yo'l tashabbusi eskicha geosiyosiy o'yinlardan ustun turishi va xalqaro hamkorlik uchun yangi paradigma yaratishini aytdi. Ko'plab ekspertlar ta'kidlashicha, bir makon bir yo'l kambag'al mamlakatlarga juda zarur mablag'lar bergan, ammo bu ham ularga qimmatga tushgan. So'nggi 10 yil ichida ushbu tashabbus korrupsiya, atrof muhit degradatsiyasi va global janubda o'sib borayotgan qarz inqiroziga hissa qo'shayotgani haqida tanqidlar yangradi. Bir makon bir yo'l 2016 yildan beri ayniqsa Chernogoriyadagi qariyb 1 milliard dollarlik avtomagistral va Shri-Lankadagi port kabi mezbon hukumatlar qarzni to'lay olmay qolgan loyihalar bilan bog'liq ko'plab shov-shuvli janjallardan so'ng loyihalarni moliyalashtirish kamaygan. Tahlilchilar aytishicha, bu muammolar Pekinni tavakkaldan qochadigan muayyan qilib qo'ygan. Oktyabr oyida Boston universitetining Global taraqqiyot siyosati markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatishicha, bir makon bir yo'l 2021-yilgacha rivojlanayotgan mamlakatlarga 330 milliard dollardan ortiq kredit ajratgan va Jahon banki bergandan ko'proqdir. Ammo tadqiqot ko'rsatadiki, Xitoy kreditlarini oluvchilarning ko'pchiligi hozirda umumiy qarzlarini to'lashda muammoga uchrayapti va xorijdagi Xitoy moliyalagan ko'plab elektr stansiyalari issiqxona gazlari chiqindilari sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu to'siqlarga qaramay, bir makon bir yo'l tashabbusi yo'qolib ketmaydi, deydi Pantucci. Uning fikricha, Si Szinpin forumda ushbu tanqidlarga javob berishga urinadi va dasturni Si tashqi siyosiy qarashlarining asosiy qismi sifatida mustahkamlaydi. Ko'p yillar davomida bir makon bir yo'l tashabbusi Xitoyning xalqaro obro'sini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarida markaziy o'rin tutgan va ekspertlar ta'kidlashicha, Pekin bir makon bir yo'l forumiga jiddiy qaraydi. Buning asosiy qismi butun dunyodan rasmiylarning katta delegatsiyasi ishtirokini ta'minlash bo'ladi. Pekin hozircha rasmiy mehmonlar ro'yxatini e'lon qilmagan, biroq Xitoy Tashqi ishlar vazirligi tadbirda 130 dan ortiq davlat, shuningdek, ko'plab xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishini aytdi. 2017-yilda bo'lib o'tgan birinchi forumda 30 ta, 2019-yilgi ikkinchi forumda esa 37 ta davlat va hukumat boshliqlari ishtirok etgan edi. Pekin bir makon bir yo'l tashabbusining 10 yilligini nishonlayotgani munosabati bilan bu raqamni ko'paytirishga intilishi tabiiy, biroq ba'zi murakkabliklarga duch kelishi mumkin. Boz ustiga, butun dunyo bo'ylab ko'plab yuqori martabali amaldorlar Isroil va Hamas o'rtasidagi inqiroz bilan mashg'ul bo'lib qolgan. Yevropadan ishtirokchilar kelishini ta'minlash ham qiyin bo'lishi mumkin. Vengriya va Serbiyaning Pekinparast hukumatlari Vengriya bosh vaziri Viktor Orban va Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić boshchiligidagi yuqori darajali delegatsiyalarni jo'natishlarini aytgan bo'lsa ham, yana kimlar ishtirok etishi, ayniqsa Yevropa ittifoqi a'zolari orasida noma'lum. Ishtirok etishini ancha oldin tasdiqlagan jahon yetakchilaridan biri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bo'lib, u Ukraina urushi boshlanganidan keyin Xitoyga ilk safarini amalga oshiradi va Si Szinpin bilan bir qator muammolarni, jumladan mashhur gaz quvuri Sibir kuchi 2 ni muhokama qilishi kutilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbek, tojik, qozoq uchun mag'lub bo'lma, Ukraina.
Это военный билет уроженца Ташкента. Это вещи убитых оккупантов российских.
Здоровая ракета прямо с огнями с этими летела, ну, прямо над нами. А этот хоть бы что, провода с собой плов ворочит.
Alhamdulillah, şu yerden non taptik, tuzunu yedik. Şu derslerle az yine bu seyem, 100'den birini, 1000'den birini Allah bilirdi, terter yap.
Это просто жесть.
Yonib ketdi-da bu yerda. Aslida o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
Hozir qurol bilan urush bu 21-chi asrda bu aqlsiz insonni ishi bu.
Если сегодня русских здесь не остановить,
ular Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Qashqadaryoga ham boradi va ular o'sha yerda o'zbeklarni ruslarga xizmat qildiradi, xuddi avval bo'lgandek.
Там узбеков на русских. Как это уже было?
Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda.
Bu yerda faqat osh pishirasizlarmi yo boshqa nimalaring bor?
Osh pishiramiz.
Lekin qarang, soat endi 9 bo'ldi-yu, nimcha erta osh pishiryapsizlar?
Erta emas, bu kech bu. Endi oldin urush bo'lmasdan turib, soat 8 larga osh pishardi, to'g'ri?
Keyinini kun sotaverasizlar-da kun davomida. Zira qayerdan?
Zira shu O'zbekistondan.
Bismillahirrohmanirrohim. Qancha turadi endi bu?
Bir 15 minut turadi, xudo xolasa inshaalloh.
Xarkovda ko'chalarda yurib gaplashyapmiz, odamlar ancha tinchib qolgan, shahar normal hayotga qaytyapti deyapti-da. O'shanga deyman, sal bozorlar gavjum bo'lib qolganmi yoki alohida bozor kunlari bormi bu yerda?
Yo'q, endi bir qanday desam, bir bo'lib qoladi, bo'lmay qoladi. Shu odamlar qanday ali trivoga bo'lsa, sal odamlar cho'chiydi, sal chiqmaydi. Trivoga bo'lganiga nima bo'ladi? Atak Alhamdulillah, sal sekin-sekin, ozgina-ozgina odamlar bor.
Ukrainaning Kharkiv shahridagi Barabashova bozori. Bu yaqin atrofdagi eng yirik va urush boshlangandan keyin ham ishlab turgan bozorlardan biri. Rossiya chegarasidan 30 kilometr naridagi bozorda avvaldan markaziy osiyolik savdogarlar, oddiy ishchilar ko'p bo'lgan, hozir ham oz emas.
Bu yerda hamma mahsulotlardan bor, bo'lingan. Temir-tezedki oddelni, materiallardagi oddelni, ovqatozodiki oddelni, kiyim-kechakdagi oddelni, payshanba kuni va dushanba kuni o'qituv kun bo'ladi. Ash kunlari odam ko'p bo'ladi, sal ko'proq bo'ladi boshqa kunlarga qaraganda.
Hozir mahsulot qayerlardan kelyapti endi urush paytida bozorga?
Bozorga endi har qayerdan kelib turadi. Oldin sal kamayib qoluvdi, sallar hozir sal rivojlanyapti.
Maydoni 75 gektardan ortiq, 15 mingdan ortiq savdo do'koni va ombori bor. Sharqiy Yevropadagi eng yirik, dunyodagi ulgurji savdo majmualar orasida esa 15-chi yirik savdo kompleksi. 1994-yilda qurilgan bozor sobiq sovet o'lkalaridan mayda savdogarlardan tortib, yirik tujjorlargacha savdo ahlini doim o'ziga jalb qilib kelgan, hanuz jalb qilmoqda.
Ko'ryapsizmi? Mayer manakasiga zich edi-da, stoyankadan boshqa yer hamma magazin edi. Yonib ketdi-da bu yerda. Aslida o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
O'zbek shunaqa ko'pmi berdi?
Ko'p edi. O'shdan, O'zbekistondan.
Nechta do'koni bor edi o'zbeklarning?
O'zbeklardanmi? Ha, ko'p edi. 100 ta ko'p edi.
100 tadan ortiq o'zbek do'kon, ha? Nimalar sotardi o'zbeklar?
Ular aslida pastel. Pastel, mana chachuk, paypoq. Endi turkmanlar ham bor, tojiklar ham bor, ashlar. Turkmanlar ashi kiyim kechak bo'lsa, tojiklar naski. Biznikilar endi o'zbeklar asosan pastel, chachuk, ashnaqa narsalar.
Qayerdan olib kelishardi uni?
O'zlari mana shu yerda tikishardi.
Это просто жесть.
Yilning 17-martida Ukraina hududiga bostirib kirgan rus armiyasi Barabashova bozorini o'qqa tutdi. O'sha kuni bozorning bir necha nuqtasida yong'in boshlandi. Olov bozorga qo'shni ko'p qavatli uylarga tutashdi. Qisqa fursatda bozorning 7 gektarlik qismini olov qopladi. Qutqaruvchilar o'tni o'chirishga urinarkan bozor yana o'qqa tutildi. Savdo kuni bo'lmagani bois qurbonlar bo'lmadi. Faqat o't o'chiruvchilardan biri vafot etdi. Natijada savdo kompleksining 20-30% yonib ketdi. Oradan 4 oy o'tib, 21-iyul kuni bozorga yana raketa tashlandi. Ikkinchi hujumda 3 kishi o'ldi, 23 kishi jarohatlandi. Hozir bozorning vayron bo'lgan qismi to'liq tozalanib, o'rniga beton yotqizilgan. Ammo urush davom etayotgani bois yangi do'konlar qurilmagan.
Urush boshlangandan keyin bozorga hech kim chiqmay qo'ygan. Hammasi qoch ketgan. Kim qayerga, kim Kiyevga
deb ketgan. Raketa tushgan kuni siz bozordamidingiz?
Yo'q, men bozorda emasdim, men ovqat qilyotgandim nimada. Navruzda Shevchenkoda ovqat qilyotgandik. Bir obyektlarda bo'lib shu boshlandi, shu bozorga tushdi, bozor yonyapti deb eshitib, 2 kun yongan bozor. Tirichilik qilamiz, endi ko'p odamni nimasi kuyib ketdi, yonib ketdi.
Odamlar bormidi bozorda?
Odamlar endi odamlar yo'q edi unda.
Sizga hamma yo'q bor. Nima desiz bor? Beshigidan bersa bu mayda magazinlar bor edi. Ulardan mana yong'in idish topildi.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Клиентов много?
Ну когда как? Не могу сказать, что много.
А вот тут, когда ракета попала, вы где были?
Дома мы были все.
Дома были.
Конечно. 3 месяца мы были дома, а вышли в июне месяце.
Почему вы решили оставаться тут?
Ну, я не знаю, мы как-то...
Не боитесь?
Ну, что бояться, девушка? Прилетит, значит, прилетит, а не прилетит, хорошо.
Barabashova bozori Rossiya chegarasi va aktiv janglar borayotgan hududlarga yaqin. Shu bois havo hujumidan mudofaa trevogasi tez-tez e'lon qilinadi. Ammo bozor ahli 1,5 yildan buyon tinmayotgan bu ovozga ko'nikib ketganini aytmoqda.
Men ancha yil bo'ldi, bir 30 yil bo'ldi.
Fuqarolikni olgansiz-a?
Ha, fuqarolikni olganman.
Demak, chiqib keta olmaysiz Kharkivdan?
Yo'q, iloji boru chiqib ketmayman.
Nimaga?
ishim bor, yaxshi, xudoga shukr.
Frontgacha, frontga olib ketishlari mumkinmi?
Yo'q.
Nega?
Meni nimam bor, yosh bolalarim bor.
Ha, ishonchimi? Yo'q, bolalarni olib tinchroq joyga chiqib ketmaysizmi?
Bolalarim chiqib ketgan.
Ha, o'zingiz shu yerdasiz.
O'zim shu yerdaman.
Yo'q, raketa kelib qoladi u yoqdan, bu yoqdan deb qo'rqmaysizmi?
Ha, Alloh taoladan ko'p. Qayerga borman, qachon nimangiz bo'lsa?
Ko'pmi bu yerda tojikistonliklar?
Ko'p, rosa ko'p.
Qancha soni taxmin?
50 ta qolganda.
Mana shu bozordami ko'pchilik?
Bozorda hammasi bozorda.
Frontga ketgan bolalar ham bormi tojikistonlik?
Yo'q. Hech kim yo'q.
Nimaga?
Hammasi chiqib ketgan, bolalar hammasi nima, kim qolgan, ulardan nimasi bolalari bor, dokumenti bor hammasi. Bunaqa deydi.
Siz qaysi davlatdansiz? Qayerdansiz?
Tojikiston.
Tojikiston qayeridan?
Oy, Dushanbe.
Dushanbe? Nimaga ketmadingiz?
Oy, uyimiz shu yerda, magazinimiz shu yerda, qayerga ketamiz? Balalarimiz shu yerda tug'ildi.
Qo'rqmaysizmi?
Ha, qo'rqamiz, nima qilamiz?
Tribuga bo'lganda nima qilasiz?
Ishlayapmiz.
Berkinmaysizmi? Nega?
Tanimayman. Qayerga ketamiz?
Yuzlab mehnat muhojiri. Ularning Ukrainadagi-yu Markaziy Osiyodagi yaqinlarini boqayotgan bozordan chiqarkanmiz, Zaynobidin aka damlagan oshdan bir kapkir yemasdan ketish to'g'ri bo'lmasdi. Osh yedik, gilos kompot ichdik. Mazasi og'izda qoldi.
Osh, lagman, monti, sho'rva.
Nechta restoran bor bu yerda?
Restoran, endi kafelarimiz bor, endi hozir urushdan keyin уже ishlamayapti kafelarimiz, hozir bittasi ishlaydi. Shu atak nimamiz yo'q, alhamdulillah, shu ham ishlab turganiga ham shukr.
Tushunarli. Endi mana hali ham shu Xarkovdagi aholiga ovqat tarqatyapsizlar ekan, qaysi kunlari tarqatyapsizlar? Qancha porsiyadan tayyorlayapsizlar?
Endi buni juma kuni men osh qilaman, bu yerda ishdan keyin juma kuni vyxodnoy, bozor vyxodnoy bo'ladi. Bozor vyxodnoy bo'lgan kuni men borib bu yerda osh qilaman.
Aslida aka-uka Yusupovlarni ozodlik auditoriyasi yaxshi taniydi. Ularning 3-chi inisi Shahobiddin Yusupov biz Ukrainaga safar qilgan kezda xorijda edi. U kishi bilan ko'risha olmadik.
Сам лично Шахов.
Shahobiddin aka urushning ilk kunlaridan Xarkovliklarga bepul osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqan oshpaz va hanuz osh tarqatmoqda.
Alhamdulillah shu yerdan non topdik, tuzini edik. Alhamdulillah endi bizga vazmoz keldi. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
U har haftada bir kun va bayram kunlari 500 kishilik osh yoki boshqa taomni pishirib, ukrainaliklarga tarqatmoqda.
Haftada 3 marta, 4 marta ovqat qilinadi. Shu odamlarga tarqatiladi.
Nechi porsiyadan?
Endi qanday desam, bir 20 pors, 20 kilo osh qilamiz u. Bitta 300, 400, 500. 500 ta porsiyasi.
Osh bo'ladi.
Osh bo'ladi shu.
Yana suyuq ovqat ham qilasiz.
Suyuq ovqat boshqa kunlar qilinadi. Atak juma kuni endi dam olish kuni men borib odamlarga osh qilaman shu. 1,5 yil oldimi, 2 yil olyaptimi, shu odamlarga xudoga shukr kuchimiz yetyapti. Alloh ukamga ham kuch quvvat, sabr toqat bersin.
Yusupovlarning Xarkov markazidagi Navroz mehmonxonasi va shahardagi bir necha oshxonasi urushgacha asosan o'zbeklarga yaxshi tanish edi. Urushdan keyin esa butun Xarkov aholisiga tanildi.
Zdorovaya raketa aspiram.
Katta raketa boshimiz ustidan uchib o'tdi. Olovi yonib turgandi. Bizdan 3-4 kilometr nariga borib portladi. Bu esa xotirjam turganicha oshini pishiryapti. Raketani ko'rib g'udranib qo'ydi xolos. Urushning birinchi kunidan to bugungacha ob-havoga qaramay, yomg'irda ham, qorda ham, portlashlar, snaryadlar tushsa ham, tushlikka kelib ovqatni olib ketishsin deb hammaga telefon qilishadi.
Bu ayolni oshpaz o'zbeklarga taqdir bog'lagan. O'zi ham Xarkovdagi Taxiyatosh ko'chasiga uzoq yillardan buyon raislik qiladi. Urush boshlangandan buyon mahallasini bir kunga ham tark etmagan. Hatto 2-chi jahon urushida ham shu mahallada yashagan, u kezlarda 5 yashar go'dak bo'lgan.
Do voyny u nas veteranskaya organizatsiya
всегда. Urushgacha bizning faxriylar tashkiloti har doim g'alaba kunini nishonlagan. Va men aytdim: "Shahob, menda faxriylar tashkiloti bor. U yerda 20-25 nafar odam bayramni o'z oilasi davrasida nishonlay olmaydi. Ularning oilasi yo'q. bo'lsa ham bayramni nishonlashmaydi, keksa odamlar dedim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. AQSh O'zbekiston fuqarolari uchun viza nazoratini kuchaytirishni talab qildi. O'zbekiston Qo'shtepa kanali yuzasidan Taliban bilan muzokara o'tkazishi bildirildi. Hamas Isroilni G'azodagi kasalxonaga hujum qilganlikda aybladi. O'zbekiston G'azodagi kasalxonaga hujumning xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deb baholadi. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng Biden ishtirokida o'tadigan sammitni bekor qildi. Rossiyada Ukrainaga moyillik bildirgan 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yuzlab mehnat muhojiri, ularning Ukrainadagi yu Markaziy Osiyodagi yaqinlarini boqayotgan bozordan chiqarkanmiz, Zaynobiddin aka damlagan oshdan bir kapkir yemasdan ketish to'g'ri bo'lmasdi. Osh yedik, gilos kompot ichdik. Mazasi og'izda qoldi.
Osh, lagman, monti, sho'rva.
Nechta restoran bor berdi?
Restoran endi kafelarimiz bor edi, endi hozir urushdan keyin уже ishlamayapti kafelarimiz, hozir bittasi ishlaydi. Shu atak tizimimiz yo'q, alhamdulillah, shu ham ishlab turganiga ham shukr.
Tushunarli. Endi mana hali ham shu Xarkovdagi aholiga ovqat tarqatyapsizlar ekan, qaysi kunlari tarqatyapsizlar? Qancha porsiyadan tayyorlayapsizlar?
Endi buni juma kuni men osh qilaman, bu yerda ishdan keyin juma kuni vyxodnoy, bozor vyxodnoy bo'ladi. Bozor vyxodnoy bo'lgan kuni men borib bu yerda osh qilaman.
Aslida aka-uka Yusupovlarni Ozodlik auditoriyasi yaxshi taniydi. Ularning 3-chi inisi Shahobiddin Yusupov biz Ukrainaga safar qilgan kezda xorijda edi. U kishi bilan ko'risha olmadik.
Сам лично Шахов.
Shahobiddin aka urushning ilk kunlaridan Xarkovliklarga bepul osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqan oshpaz va hanuz osh tarqatmoqda.
Alhamdulillah shu yerdan non topdik, tuzini edik. Alhamdulillah endi bizga vazmoz keldi. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
U har haftada bir kun va bayram kunlari 500 kishilik osh yoki boshqa taomni pishirib, ukrainaliklarga tarqatmoqda.
Haftada 3 marta, 4 marta ovqat qilinadi. Shu odamlarga tarqatiladi.
Nechi porsiyadan?
Endi qanday desam, bir 20 pors, 20 kilo osh qilamiz u. Bitta 300, 400, 500 Deshto bu porsashi.
Osh bo'ladi.
Osh bo'ladi shu.
Yana suyuq ovqat ham qilasiz.
Suyuq ovqat boshqa kunlarda qilinadi. Atak juma kuni endi dam olish kuni men borib odamlarga osh qilaman shu. 1,5 yil oldimi, 2 yil bo'libdimi, ashy odamlarga xudoga shukr kuchimiz yetyapti. Alloh ukamga ham kuch quvvat, sabr toqat bersin.
Yusupovlarning Xarkov markazidagi Navroz mehmonxonasi va shahardagi bir necha oshxonasi urushgacha asosan o'zbeklarga yaxshi tanish edi. Urushdan keyin esa butun Xarkov aholisiga tanildi.
Zdorovaya raketa aspiram.
Katta raketa boshimiz ustidan uchib o'tdi. Olovi yonib turgandi. Bizdan 3-4 kilometr nariga borib portladi. Bu esa xotirjam turganicha oshini pishiryapti. Raketani ko'rib g'udranib qo'ydi xolos. Urushning birinchi kunidan to bugungacha ob-havoga qaramay, yomg'irda ham, qorda ham, portlashlar, snaryadlar tushsa ham, tushlikka kelib ovqatni olib ketishsin deb hammaga telefon qilishadi.
Bu ayolni oshpaz o'zbeklarga taqdir bog'lagan. O'zi ham Xarkovdagi Taxiyatosh ko'chasiga uzoq yillardan buyon raislik qiladi. Urush boshlangandan buyon mahallasini bir kunga ham tark etmagan. Hatto 2-chi jahon urushida ham shu mahallada yashagan, u kezlarda 5 yashar go'dak bo'lgan.
Davayni У нас ветеранская организация.
Urushgacha bizning faxriylar tashkiloti har doim g'alaba kunini nishonlagan. Va men aytdim: "Shaho, menda faxriylar tashkiloti bor. U yerda 20-25 nafar odam bayramni o'z oilasi davrasida nishonlay olmaydi. Ularning oilasi yo'q. Bo'lsa ham bayramni nishonlashmaydi, keksa odamlar dedim. Keling, shu odamlar uchun bayramni siz bilan nishonlaymiz dedim. U birinchi kundan boshlab rozi bo'ldi. Shundan beri har yili 9 may kuni ular bizga muhtasham dasturxon yozishadi.
Они накрывали нам шикарный стол.
Aslida Ukrainada urushning ilk kunlari aholiga osh tarqatgan o'zbeklar ko'p bo'ldi, hozir ham bor. Ularning bir qismi Kiyevda yashaydi.
Ko'p yildan beri nima qilmaganmiz, shundaydi, bo'lganmiz, shu ishimiz tarqamadi.
Oshpazlar va markaziy osiyolik muhojirlar bilan uchrashish uchun juma namozidan avval Kiyevdagi masjidlardan biriga bordik.
Которые достойны того, чтобы войти в рай Аллаха субханаху ва тааля. Очищенная душа.
Kiyevning Shevchenkovskiy tumanidagi masjid namozxonlarning aytishicha shahardagi yirik masjidlardan biri va markaziy osiyolik muhojirlarning asosiy qismi shu yerda ibodat qiladi.
Это первый этаж, молитвенный этаж.
Kiyevda hayot jonlanishi bilan masjid ham gavjumlashgan. Masjidga kiraverishdagi yo'lakni esa kichik O'zbekiston deyish mumkin. Yo'lak bo'ylab bir necha qozonda palov pishyapti. O'zbekcha ibora bilan aytganda, qo'l gul oshpazlarning o'zi sizni mehmon qiladi. Oshning guruchi sara, mazasi og'izda qoladi. Bu yerdagi oshpazlar ozodlikka intervyu berishni istashmadi. Vaholanki ular ham urushning ilk kunlarida kiyevliklarga kunlar davomida tekin osh ulashishgan. Ammo namozga kelgan o'zbeklar orasida ozodlik bilan suhbatlashishga rozi bo'lganlari topildi.
O'zbeklar ko'pmi bu yerda?
O'zbeklar ko'p. O'zbeklar ko'p. Mana shu qaysi bozorga borsangiz, O'zbekiston fuqarolari, lekin Surxondaryoli asosan, Surxondaryoli tojiklar. Millati tojik, Surxondaryoli ko'p o'zbeklar. Vodiylarni ko'rmadim men bu yerda, lekin vodiydan hozir bir uzun bo'lsam kerakda ko'rmadim vodiylarni. 16 yil bo'ldi kelganimga Ukrainaga. 16 yildan beri shu Kiyev viloyatida yashayman. Shu yerdan uylanganman, 5ta farzandim bor.
Katta yoshdan bolalaringiz?
Yo'q, eng kattasi 13 yashar, eng kichkinasi Arslonbek 5 yashar, 5 yoshda. Oilam Ukrainali.
Mana shu Rossiyani Ukrainaga bosqini boshlagandan keyin ko'p o'zbekistonliklar ketib qolishdi-da Ukrainadan. Siz nimaga ketmadingiz?
Biz ishonamiz Ukraina yutishiga. Haqiqat tarafiga biz.
Ukrainani yutishi haqiqat bo'ladimi?
Haqiqat bo'ladi, hamma haqiqat yutilgan.
Qo'rqmaysiz mana Ukrainada hozir xavfli, u yoqdan bu yoqdan raketa kelib qolishi mumkin.
Endi o'rganib qoldik, qo'rqmaymiz.
Qo'rquv bormi?
Qo'rquv birinchi kunlarda yo'q.
O'zbekistonlik hamyurtlaringiz urushga munosabati qanaqa?
Har kim har qanday. Qanday desam bo'ladi. Ukrainada yashaydiganlar ko'pi biladi. Kim taraf aybdor, kim taraf aybdor? Rossiya tarafidagilar Rossiya haqli deb biladi. Bizlar shu yerda yashab yuribmiz, millatchini ko'rmadim, natsional naqa narsa yo'q.
To'g'risini aytganda Rossiya uje yutqizib bo'ldi urushda. Rossiya yutqizib bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, butun Yevropa, Amerika, mana hatto NATO Ukrainaga yordam beryapti. Rossiya qilayotgan ishi bu umuman noqonuniy. Hozir bunday aytganda, agar politsiyaga gapiradigan bo'lsak, hozir qurol bilan urush bu 21 asrda bu nimasi bo'ladi? Bu aqlsiz insonning ishi bu. Hozir qurol emas, hozir qog'oz qalam bilan urush kerak. Eng asosiy urush agar haqiqiy ma'lumotli urush qilmoqchi bo'lsa, qog'oz qalam. Uning uchun Gago bor, uning uchun ON bor, NATO bor. Urush bu qog'oz qalam bilan, bu qurol bilan urush bu aqlsiz insonning ishi.
Kiyevda o'zbek oshxonalari juda ko'p. Shaurma sotadigan kichik do'konlarning aksarida ham o'zbeklar ishlashadi. Shunday oshxonalardan birining sohibi, o'zbekistonlik yosh tadbirkor Shavkatjon ham urushning ilk kunlarida kiyevliklarga ko'maklashgan.
Urushni boshida shu osh qilib tarqatib, non tarqatib,
urush tarqatib, hamma narsa qilishga berdik baynalarga.
Necha kishilik osh tarqatdinglar?
Shu 500 kishilikka berdik-da.
Necha marta?
3 martalar adashmasam berdi.
Nonchi non?
Non, hali narsa pasen qarashib turdik, ma berdi.
Odamlarda o'sha nonga, oshga ehtiyoj bormidi?
Bor edi, ha.
Nega?
Pul yo'q edi xalqda, qiynalgan edi, shunga yordamlashdik-da. Keringlar mana halol kafe.
Qani ko'rsating-chi, kafeda nima ovqatlar pishirasiz?
Hamma qilib.
Qering, ko'rsating, ko'rsating.
Yo, kim ko'raylar, bemalol.
Oshxonalari xo'randalari esa ko'proq kiyevlik musulmonlar, chunki boshxonalarning barchasi halol yemak sotadi. Aslida Ukrainadagi o'zbeklar va markaziy osiyolik muhojirlar mahalliy musulmonlar bilan yaqin aloqada. Mamlakat sharqida Rossiya armiyasi bilan borayotgan jangga otlangan markaziy osiyoliklarning aksari ham asosan musulmon batalyonlarida. Bu davlatdagi mahalliy musulmonlarning katta qismi esa Qrim tatarlardan iborat va bu tatarlarning ko'pchiligi O'zbekistonda tug'ilgan.
Bo'lganiga Xudoga shukr deyish kerak.
Boriga baraka.
Ha, bolam. Bu sizlarning rizq nasibalaring. Men ham borib magazindan narsa olib yurmadim. Xolodilligimdan oldimda qirqib qo'yib qoldim.
Rahmat, rahmat.
Bo'lganiga ko'ra. Давайте, o'tiringlar.
Приступить к операции.
1944-yilda SSSR Xalq Komissarlar Kengashi raisi Yosif Stalin buyrug'i bilan 150 mingdan ortiq Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga, yana bir necha 10 mingi esa qo'shni respublikalarga ko'chirildi. Och yupun holda surgun qilingan tatarlar juda qiyin sharoitlarda turmush kechirishgan. Yertulalardan uy yasab, quruq yerga ekin tikin ekib, ro'zg'orni yo'qdan bor qilganlarini aytishadi.
Men shu yertulada tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan.
Ularning hikoyalariga ko'ra, o'zbeklarning turmush tarzi, madaniy, an'anaviy yaqinligi omon qolishlariga yordam bergan. 1953-yilga kelib Stalin vafotidan so'ng Markaziy Osiyodagi Qrim tatarlari ustidan nazorat bir qadar yengillashdi va ular nisbatan erkin yashashni boshladilar. Kattalar turli tashkilotlarga ishga, bolalar esa o'quv yurtlariga o'qishga qabul qilina boshladi. Qrim tatarlari 1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vatanlarga qaytishga erishdi. O'shanda taqriban 200 ming nafar tatar Qrimga qaytib kelgan.
Po-yevropeyski bo'ldi, o'zbekcha bo'lmasa ham.
Keling. Rahmat.
Xush bo'lsin.
Ulardan biri 78 yashar Habiba Ermatova bilan uning Kiyevdagi uyida ko'rishdik.
Men Allohim yurtimiz tinch bo'lsin. Podsholarimizga insof bersin. Umrlarimiz uzoq bo'lsin. Yomonni yuzini teskari qilsin. Qasd qilganlar past bo'lsin, yermini yakson bo'lsin. Jumla mumin qatorida o'ynab kulib yashab vatanimizga qaytib yuraylik. Amin Allohu akbar.
Habiba opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi. Paxta gullik choynakda issiq choy, no'xat sho'rva bilan mehmon qildi. Habiba opaning o'zbekchasi ham ravon.
Piskentda tug'ildim. Toshkent oblasti Piskent rayoni.
O'zbek ekansiz-da, otasi o'zbek bo'lsa.
O'zimiz o'zbek mahallada o'sganman. Rus maktabida ishladim, o'qidim degandek. Ishladim emas, o'qidim. Rus maktabida bitirdim, keyin farmatsevtikiy institutga dokumentlarimni topshirgandim. Konkursdan o'tmadim, onam Qrim tatar bo'lgandan keyin.
Habiba Ermatovaning hayot yo'li juda qiziq. U vaqtida O'zbekiston SSR rahbari Sharof Rashidovning qo'lida ishlagan. Habiba opaning Sovet O'zbekistoni va bugungi O'zbekiston haqida o'z xulosalari bor. Opa bilan uzoq suhbatlashdik, qiziq-qiziq xotiralarini tingladik.
Bemalol yaqovtinglar.
Habiba Ermatova bilan to'liq suhbatni Ozodlik veb-sayti va tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin.
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qrim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q, lekin ko'nglim baribir
O'zbekistonda.
Lola
Xabiba Ermatova o'zini o'zbek qizi deb bilib, ota yurti O'zbekistonni ko'p xotirlasa, uning o'g'li Irfon Quddusov aqlini tanigandan buyon ota yurti Qrim ozodligi uchun qayg'urishini aytadi. O'zbekistonda tug'ilgan Irfonni Kiyevdagi aksar o'zbeklar juda yaxshi taniydi. Uning ko'pchilikka ma'lum oshxonasi bor.
Проходите, вот у нас тут.
Почему вы это приклеили?
Ну, это Путин, это давно.
Bu Putin. Bu avvaldan bor edi. Keng ko'lamli urushgacha oshxonamiz ochilgandan beri bu. Bu bizning shaxsan Putin, uning atrofidagilar va Rossiya jamoatchiligiga munosabatimiz. E'tibor bering Rossiya jamoatchiligiga ham. Chunki Putin yolg'iz emas. Putin uning uchun ovoz bergan yoki ovoz bermasa-da sukuti bilan uni qo'llagan rossiyaliklarning timsolidir. Sukut saqlaganlar va bu rejimga soliq to'laganlarning kuchi bilan bu odam 10 minglab begunoh odamni o'ldiryapti.
Сегодня убивает десятки миллионов.
Markazidagi oshxona sohibi Irfon Quddusov jangga qatnayotgan askarlardan tarix uchun osori atiqalar yig'adi. Ayrimlarini oshxonaning hojatxonasiga joylashtiradi.
Здесь вот с Узбекистаном есть некоторые вещи связанные, слава богу, что
Bu Lugansk Xalq Respublikasi komissarligi tomonidan Toshkentda tug'ilgan shaxsga berilgan harbiy bilet. Bu telba nima uchun urushga borgani noma'lum. Mendan 3 yosh kichik odam. Xo'p, u nima uchun vafot etdi? Nega pul uchun vafot etdi?
За что он погиб? Самого яркого сразу, чтобы сняли вот этот фаянсовый прибор.
Mana bu sopol buyumga e'tiboringizni tortmoqchiman. Bir vaqtlar Putin ularni hojatxonada dabdala qilaman degandi. Mana o'zini dabdala qilishyapti bu hojatxonada. Ba'zi zarur joylarni esa uning yuziga artyapmiz. Mana aslida siz hozir noyob muzey hojatxonasidasiz.
Это вещи, здесь есть даже фамилии, видите? Там я сейчас не про Протасов.
Bular o'ldirilgan rus bosqinchilarining buyumlari. Mana bu yerda ismi ham yozilgan. Ivanov. Bular haqiqiy buyumlar. Bu askarlar Bucha va Irpenga kirib, tinch aholini qatlom qilishda qatnashgan. Bularni menga harbiylar olib kelishadi. Menda hali eksponatlar ko'p. Hali bu yerda eksponatlar devori bo'ladi, bu tarafta ham. Men bu narsalarni umumiy zalga qo'ymadim, chunki u yerda madaniyat, go'zallik bo'ladi. Bu narsalarning asl joyi hojatxona.
В общем зале. Понимаете? В общем зале искусство, культура, красота. А в туалете это самое место.
Bu yerda dazmollar, tamaki qutilari. Mana bu texnik asbobga qarang. Nega ular yutqizyapti? Chunki mana bu texnika o'tgan asrning 50-yillaridan qolgan. Ularda zamonaviy qurilmalar ham bor, ammo mana bu apparatning nomi Tapik va buni shu kunda rus armiyasi ishlatyapti. Bu apparat bilan hozir odamlarni qiynoqqa solishyapti.
Telefon apparat людей пытают. Там
как это пытают?
Смотрите. Вот там такая ручка есть маленькая, её не видно. Вот так крутят, чтобы электричество.
Mana qarang. Mana bu kichkina dastagi bor, ko'rinmayapti hozir. Uni aylantirsangiz tok ishlashni boshlaydi. Elektr razryadini olish uchun bu tarafdan telefon go'shagiga borgan simni uzatdi, uni odamga tekizishadi. Shu bilan buchada odamlarni qiynashgan. Bu tok olish uchun juda qulay apparat. Hozir rus armiyasining hamma bo'linmalarida bor. TA-57 deb yozib qo'yilgan o'zida.
Видите? Если я бы вытащил, там такая ручка, вот так крутить надо. Дальше. Это наушники. Это танкист, которому голову оторвало.
Кейнгісі құлақчынлар. Мана бұ еса башы танасыдан үзіліп кеткен танкчының баш киімі. Рус аскарынікі. Мана бұ басқынчылардан бірінің күндәлігі. Қарен даст хатыны. Гояки бұ адам язышыны білады, савадли. Амма німі үчін өлді. Чүнкі хамманы біз башқарышымыз керек. Рус милләт хаммадан үстін деген империалистик қараш адамларының шу ахвалге салды. Oligarxlar u yerda davlatning bor boyligini yeb yotibdi. Bular esa ketida ishtoni yo'q. 100 ming rubl uchun urushda o'lib ketyapti.
Urushning ilk kunlaridan buyon Kiyevda qolayotgan Irfonning oshxonasida boshqa eksponatlar, hatto Javelin raketasi ham bor.
Upakovki boyevikh sredstv. Javelin там.
Javelin Stingerlar snaryad qutisi. Bular bosqinchilarga qarshi otilgan qurollar. Mana bu qurilmadan Donetsk oblastidagi Spornaya qishlog'ida T-72 tanki portlatilgan.
Tank 72, T-72 был взорван.
Ә... Irfonning oshxonasi 2 qavatli. Cheburek oshxonasining 2-chi qavati galereya. Qirim tatarlari madaniyati va Rossiya bosqiniga bag'ishlangan foto asarlar ilib qo'yilgan.
То есть это такое.
Хотела спросить, это буква Т? Я сначала думала, это может Ташкент.
Да, да. Ташкент моя родина, да, и родился.
Поэтому я думаю.
Да, мен Ташкента, как говорится, я родился, да, в Алмалыке, да, доволдым, да. Но это.
Мен Ташкентте тулганман, Алмалыкта. Лекин бу харф эмас, бу тамга герб. Qadim turk tilida tavro deyiladi. Turkiy xalqlar shu jumladan Qrim tatarlarda bo'lgan 700 yillik belgi. Hozir rus tilidagi tamojniya so'zi ana shu turkcha tamg'a so'zidan kelib chiqqan. Bu belgi 1991-yillarning boshida Qrim tatarlari tomonidan davlat gerbi sifatida qabul qilingan.
Slov, elementov turkskih, krimtatarskih, tam Aziya, Srednya
Oshxonaning ostki qavati esa o'zbekcha choyxona bo'lgan. Choyxona urushning ilk kunlarida 20 dan ortiq maktab bolasiga boshpana ham bo'lgan.
Mart, aprel, may, ну когда вот здесь вот это всё шло, обстрелы прямо. И в этом доме
со двора. O'tgan yilning fevral, mart oylarida havo hujumlar ko'p bo'lgan paytda bu joy bomba pana bo'lgan. O'quvchilar uchun shu yerdagi uylarda yashagan 9, 8, 11 yoshdagi bolalar uchun ingliz tili maktabi bor edi. O'sha paytlarda havo trivogasi bo'lganda bolalarni bombadan saqlash joyi bo'lgan. Metro uzoqroq edi. Trivoga 2-3 soat bo'lsa, 25 bola shuncha soat shu yerda o'tirishardi.
Место совсем мало. Да, здесь вы видите, это работы нашего известного художника. Nuriy Yakubova, это холст масляный.
Hozir esa bu yerda taniqli rassom Nuriy Yakubovning galereyasini ko'rasiz. Moy bo'yoq bilan holstda chizilgan asl asarlar. Bu asarlarda Qrim, Bog'chasaroydagi xon saroylari aks etgan. Mana bunisi Qrim xoni shaxsan yasagan dunyodagi yagona saroy tasviri. Qrimda. Afsuski bosqindan keyin ruslar bu saroyning tomini zamonaviy italyan chelipitsalar bilan yopishdi. Nazarimda bizga alam qilsin deb atay qilishdi. Tasavvur qiling, Samarqandda Registonning tomiga qizil cherepitsa qo'yishsa. Afsus, bunga mone bo'la olmadik.
Как в Регистане взять испанской черепицы перекрыть где-то, да, это вандализм. То есть они это сделали, к сожалению. Мы ничего не смогли. Они оккупировали.
Irfon O'zbekistonni ko'p eslashini aytadi. Uning oshxonasida O'zbekistonda tug'ilgan Qrim tatar askarlarini ham ko'rdik.
Крымские татары, да? Хотят вернуться домой, создать автономию. Мы к этому 45 лет шли, понимаете?
Biz Qrim tatarlari uyga qaytishni istaymiz. Qrim avtonomiyasini tashkil qilishni istaymiz. 45 yildan buyon shu yo'ldamiz. Mening dadamni surgun qilishganda 2 yoshda bo'lgan. U 45 yil kutdi. Bu esa 21 yoshda bo'lgan. U ham 45 yil kutdi. Hozir ular vafot etishgan. Qrimda dafn qilingan, Alloh rahmat qilsin. Men ularning qabrini ziyorat qilishni istayman. Qizig'i shundaki, 2014-yilda biz Qrimdan chiqqanimizda mening o'g'lim 2 yashar edi. Tarix takrorlanyapti. Men buning tugashini istayman va O'zbekistondagilarga aytib qo'ymoqchiman. Istashsa menga telefon qilishsin. Har biri bilan alohida ham gaplashaman. Bu urush ularning ham urushi. Ularga begona urushdek tuyulyapti. Ammo agar ruslarni bu yerda to'xtatmasak, ertaga ular har bir uyga boradi. Ular Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Qashqadaryoga ham boradi va ular o'sha yerda o'zbeklarni ruslarga xizmat qildiradi, xuddi avval bo'lgandek.
Surxondaryo, Qashqadaryo, они везде придут и заставят работать там узбеков на русских, как это уже было.
Родная моя земля. Родная мать.
Qrim tatarlarining tarixiy vataniga qaytishi uchun tinimsiz kurashayotgan lider, Ukraina Oliy Radasi deputati, uzoq yillar Qrim tatarlari Milliy Majlisiga rahbarlik qilgan Mustafo Jamilovdir. Jamilovning idorasiga oqshom soat 8 da kirib bordik. Sakson yashar Mustafa og'aning ish jadvali tig'iz, ammo shunga qaramay, unga ishi tushgan hammaga vaqt topadi va millatining tarixiy vatani bo'lmish Qrim ozodligi uchun bor imkoniyatini ishga solishdan tolmaydi.
Qrim tatarlarining Ukrainadagi vaziyatiga keladigan bo'lsak, afsuski, bu Qırım Rossiya tomonidan anneksiya qilingan va hozir bu urushdan keyin siz Qırımni qanday ko'rasiz kelajagini?
Bu konuda biz Zelenskiyni bir çok görüşmemiz oldu. Biz dedik.
Bu mavzuda biz Zelenskiy bilan ko'p gaplashganmiz. 23 avgust kuni onlayn Qırım platformasi bo'ldi. 66 davlat prezidenti va bosh vazirlari qatnashdi. O'sha yerda men aytdim. Ukrainaning Qırım masalasida ko'p xatolari bo'ldi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi tarqalmasdan oldin referendum bo'lib o'tdi. Qırım tatarlari O'zbekistonda surgunda bo'lib turgan bir paytda Qırımda bizning insonlar oz edi. Bizning vatanimiz statusi bo'yicha Rossiyadan keltirilgan odamlar qaror berdi va Qırım Sovet Sotsialistik Jumhuriyati qurildi. O'shanda bizning so'zimizni tinglamadingiz. Qırım Tatar Jumhuriyati o'rniga Rus Jumhuriyati qurildi. Shuning bilan 2014-yilda Rossiyaning Qırımni ishg'ol qilishini qulaylashtirdingiz. Rossiya 100% Qırımni bosib olmasdi deya olmayman, ammo buni qilishi juda qiyin bo'lar edi. Chunki 2014-yilga kelib Qırımdagi butun hokimiyat rus shovinistlari maxsus xizmatlari qo'lida edi. Biroq bundan keyin bu xatolarni hisobga olish kerak va zarur odimlarni otish kerak deb aytdim. Birinchi odim otildi. Qırım tatar xalqi mahalliy xalq o'laroq tan olindi. Ikkinchi o'rinda Qırım tatar xalqining Ukrainadagi maqomi bo'yicha alohida qonun loyihasi bor. Biz uni Venetsiya komissiyasiga yo'lladik. Uchinchi eng og'ir masala Ukraina bosh qonunning 10-moddasiga Qırım bo'yicha o'zgartirish kiritish kerak. U yerda Qırım Tatar avtonom respublikasi deyishga hojat yo'q. U yerga bu respublika Qırım Tatar mahalliy xalqining Ukraina qonunchiligi doirasida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ta'minlash orqali tuzildi degan jumla kiritilishi kerak va yana biz uchun eng muhimi Qırım tatar tili maqomi. Qırım yarim orolda davlat tili bilan barobar bo'lishi kerak. Ikkita Ukrain va Qırım tatar davlat tili bo'lishi kerak.
Qırım tatar tili Qırım yarımadasında devlet tiline beraber resmi dil olacak.
Mustafa Jamilov oilasi Stalin surguniga duchor bo'lib, O'zbekistonga ko'chirilganda 6 oylik chaqaloq bo'lgan. O'zbekistonda ulg'aygan va o'z millati xurriyati uchun uzun va og'ir kurash yo'lini aynan O'zbekistonda boshlagan. Sobiq Sovet davrida bu kurash uchun tosh turmaga tashlangan. Aynan O'zbekiston turmalarida eng uzoq 303 kunlik ochlik e'lon qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan.
O'zbekistonda benim assotsiatsiyalarim hep Toshkent.
Mening O'zbekistonga oid xotiralarim Toshkent turmasi bilan bog'liq. Men 1989-yilda bu davlatdan chiqdim va qaytib borganim yo'q. Agar demokratik bir davlatga aylansa borgan bo'lardim. Biroq bugungi rejim bor ekan, qiyin.
Jamilov o'z millati taqdirini O'zbekistonga bog'lagan voqealar Toshturmada boshdan kechirganlari, prezidentlar Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Zelenskiy va Rajab Toyib Erdo'g'on o'rtasidagi siyosiy muloqotlar, Rossiya anneksiya qilgan Qırım taqdiri haqida Ozodlik savollarga javob berdi. Mustafa Qırmoğlu Jamilov bilan to'liq suhbatni ham Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Ukrainaga safar davomida har kuni Ozodlik efirida jonli chiqish qildim. Buni kuzatgan Kiyevdagi mushtariylar yozishdi, ular bilan uchrashdik. Ulardan biri andijonlik 34 yashar usta Polajon Niyozov Ozodlik mushtariylarga bir she'rni o'qib berish uchun maxsus Kiyev shahriga keldim dedi.
Joylashtirdi o'shal ruslar qadaminga bomba mina. Yaranga bosmayman tuzlar. Mag'lub bo'lma Ukraina. Rus hech kimga bo'lmas jigar. Sen yengilib qolsang agar Keyin bizga navbat tegar, mag'lub bo'lma Ukraina. Putin o'lsa, aminman men, ozod bo'lar Ingush Chechen, to ungacha chidab bersin, mag'lub bo'lma Ukraina. Yaqin uchun, uzoq uchun, har bir ongi uyg'oq uchun, o'zbek, tojik, qozoq uchun mag'lub bo'lma Ukraina. Rus demasin boqib qiyo, borgim markaziy Osiyo, niyat bitta g'olib bo'l yo. Mag'lub bo'lma Ukraina. Zolimning qaytib nafasi g'ib bo'g'ilsin ishtahasi. Ey mar insonlar o'lkasi, mag'lub bo'lma Ukraina.
Quvvatlaysizmi shu yerdagi g'oyani siz?
Na, albatta.
Urush nima bilan tugaydi deb o'ylaysiz?
Albatta Ukrainaning g'alabasi bilan.
Bu safar davomida ozodlikka yozgan yana bir mushtari 27 yashar stomatolog Timur bo'ldi. U hozir buchada ishlaydi.
Уже отстроили, boshidan qurishgan. Chunki hamma uy yonib ketgandan keyin hammani ham nima deydi, puli unchalik так не может себе позволить такую сумму взять и построить себе дом.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.